Golba, Bela Golba.
Danas nam golubovi donose neobičnu priču o Milošu Mariću, Srbinu i naučniku svetskog glasa, koji je napustio Srbiju u svojim mladim danima. Ali...
Da krenemo od početka i čujemo šta su nam to golubovi spremili. Svega nekoliko godina proteklo je otkako se u našoj javnosti saznalo da je dr. Miloš Marić, mlađi brat naučnice svetskog glasa Mileve Marić-Einstein, pre više od 70 godina u Rusiji bio jedan od začetnika kloniranja, te da je u toj zemlji bio cenjeni histolog i univerzitetski profesor. Zbog njegovog naučnog doprinosa i današnja Rusija neguje uspomenu na doktora Marića. Među Rusima je poznatiji i cenjeniji od svoje sestre Mileve. U ruskom gradu Saratovu, gde počiva, i danas postoji spomen soba posvećena našem umnom sunarodniku.
Srbi se ponose Milevom Marić-Einstein, prvom suprugom velikog naučnika Alberta Einsteina, ali reklo bi se da skoro niko ne zna ko je
njen rođeni brat Miloš.
Mileva Marić, naučnica i prva supruga Alberta Einsteina, dobro je poznata srpskoj javnosti, makar imenom. Sa druge strane, na ovim prostorima njen brat, zaboravljena je ličnost, iako je reč o stručnjaku svetske slave, čije ime još uvek i tekako dobro pamte u Rusiji. Poneko će ovde još znati da vam kaže i da je slavna naučnica Mileva rođena 1875. u bogatoj porodici u Titelu, u Vojvodini, kao najstarija od troje dece. Ipak, o sudbini njenog 10 godina mlađeg brata Miloša, većina neće znati apsolutno ništa.
To i nije neko čudo. U našoj zemlji ima malo tragova o Milošu Mariću. Pominje se samo u jednoj rečenici Enciklopedije Novog Sada i posvećeno mu je manje poglavlje u knjizi Đorđa Krstića, Mileva i Albert Einstein, koja je bila izvor za ovu priču. Nijedan Marićev naučni rad do skora nije bio preveden na srpski jezik, ali na tome radi Novosadsko malo istorijsko društvo koje se bavi afirmacijom svih značajnih, a zaboravljenih velikana. Tako se u društvu sestre i oca našlo i Miloševo ime na informativnoj tabli na kući u Novom Sadu, u kojoj je deo svog života provela i srpska naučnica Mileva Marić-Einstein. I to je sve.
A reč je o naučniku svetskog glasa, koji je dobrim zadužio generacije ruskih naučnika. Malo njih zna i da iza projekta kloniranja stoji upravo ovaj Srbin.
Miloš Marić mlađi rođen je u Rumi 20. aprila 1885. godine, kao treće i najmlađe dete u porodici Marić. Marićima su nakon dve rođene devojčice, Mileve i Zorke, umrla dva muška deteta, pa je Miloš, po starom srpskom običaju, po rođenju dobio očevo ime. Njegovi roditelji, Miloš Marić, austrougarski narednik, i Marija Ružić, poreklom iz dobrostojeće titelske porodice, venčali su se oktobra 1867.
Otac, Miloš stariji, školovao se u rodnom Kaću, pa u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, a potom u podoficijskoj bataljonskoj školi u Titelu, u kojoj je nastavni jezik bio nemački. Uvidevši da se sprema ukidanje vojne granice, potražio je posao pri sudskim ustanovama i tako okončao svoju 13-godišnju vojnu karijeru u Austro-Ugarskoj. Nedelju dana pre Milevinog rođenja 1875. godine, otac Miloš postavljen je za uzdatog nadziratelja pri sudbenom stolu u Vukovaru. Zatim je 1877. godine dobio mesto pisara u Kotarskom sudu u Rumi. Tu je porodica živela 14 godina, sve do maja 1892. godine, do premeštaja u Zagreb, gde je otac Miloš dobio mesto nižeg sudskog službenika.
No, sredinom 1895. godine napustio je Zagreb i zbog nasledstva se sa porodicom vratio u rodni Kać. Ubrzo Marići će postati stanovnici Novog Sada. Kupili su kuću u Kisačkom sokaku, a početkom 1896. godine Miloš je umirovljen. S penzijom od 616 forinti, svojim i ženinim nasledstvom i dugoročnim kreditom koji je dobio još 1893. godine, brzo se obogatio. Imao je salaš u livadama kod Kaća koji je zahvatao oko 200 hektara zemlje, kuće u Kaću i Novom Sadu, a docnije i imanje kod Banje Luke, oko 180 hektara.
Čerku Milevu, docniju suprugu i saradnicu Alberta Einsteina, otac je poslao na studije fizike na Politehnici u Cirihu. Veruje se da je ona dala znatan doprinos Einsteinovim otkrićima, naročito u obličavanju teorije relativiteta. Posle razvoda od Alberta, razočarana, usamljena i siromašna, umrla je 1948. godine u Cirihu i sahranjena u zajedničkoj grobnici sa nepoznatim ljudima. Njeno počivalište otkriveno je i obeleženo tek 2004. godine. Milevina i Miloševa sestra Zorka studirala je biologiju u Cirihu, ali je studije prekinula zbog bolesti. Umrla je u Novom Sadu 1938. godine. Sa roditeljima počiva na Novosadskom groblju. Miloš mlađi osnovnu školu pohađao je u Zagrebu. Godine 1895. njegov otac, navodno zbog reumatizma, napušta Zagreb i radi nasljedstva odlazi u rodni Kać. Sljedeće godine je i penzionisan, pa se cela porodica 1896. seli u Novi Sad u svoju tek kupljenu novu kuću u Kisačkom sokaku broj 20. Tako je Miloš mlađi gimnaziju završio u Novom Sadu. Iz godine u godinu je napredovao, pa je do kraja školovanja briljirao u svim predmetima, pogotovo u matematici.
Za vrijeme svog školovanja bio je zapamćen kao učenik sa snažnim karakterom, taktičan, učtiv, ljubazan i uvijek fino obučen. S obzirom da mu je otac bio imućni srpski domaćin sa kućom i salašom u Kaću, kućom u Novom Sadu i velikim imanjem kod Titela i u okolini Novog Sada, najbolje obrazovanje mu nije bilo uskraćeno. Svoje zamašno bogatstvo porodica je prvenstveno koristila za školovanje dece na stranim univerzitetima. Miloš mlađi je, nakon velike mature, 1902. godine, odabrao da studira medicinu.
Studije medicine Miloš mlađi završio je na Ugarskom univerzitetu u Kološvaru, danas Kluž Napoka ili samo Kluž, u Transilvaniji, današnjoj Rumuniji. Pored maternjeg srpskog jezika govorio je i nemački, francuski, engleski, mađarski i ruski. Na univerzitetu je bilo dosta studenata iz Srbije, a Miloš je zajedno sa većinom bio aktivan u organizaciji koja je promovisala srpski preporod, ekonomiju i kulturu u Vojvodini. Taj pokret je vodio iz Novog Sada Milošev nekadašnji profesor gimnazije, dr. Tihomir Ostojić, kome je mladi Miloš često pisao, tražeći nepristrasne informacije o svemu što se dešavalo u domovini, kako bi na verodostojan način prikazao položaj Srba u Austro-Ugarskoj.
Miloš nije bio samo još jedan student medicine, već mladić sa širokim spektrom interesovanja i uvek gladan znanja koje nije moralo uvek biti usko povezano sa medicinskim naukama. Tako je 1904. odlučio da putuje Evropom i dodatno proširi svoje znanje. Odlazi najpre u Pariz, a potom 1905. u Švajcarsku. U Bernu je odseo kod svoje starije sestre Mileve i njenog muža Alberta Einsteina i kod njih je boravio gotovo cele te godine.
Pored toga što je imao prilike da izbliza vidi kako žive i na koji način sarađuju Mileva i Albert, Miloš je stekao i sliku o životu u Švajcarskoj. O prilikama detaljno piše svom gimnazijskom profesoru dr. Ostojiću, diveći se Švajcarcima kao naciji koja priča na četiri jezika, a u kojoj ne postoje oštra nacionalna pitanja. Također sa dubokim saosjećanjem piše i o upoznavanju sa ruskim emigrantima, koji su morali da beže iz zemlje posle krvave revolucije 1905. godine.
Često je pisao i svojim roditeljima u Vojvodini, prenoseći im iskustva koje je stekao u društvu svoje sestre i njenog muža. U jednom od pisama on opisuje kako Mileva i Albert rade na problemima iz fizike u večernjim satima, kada sednu za jedan sto i zajedno pišu, računaju, čitaju i polemišu o nauci.
Nakon diplomiranja na Kološvarskom univerzitetu 1907. Miloš Marić je 3 godine radio na psihijatrijskoj klinici u Klužu. Godine 1910. dobija ponudu za posao na univerzitetu i postaje mlađi, a potom i stariji asistent na katedri histologije Kološvarskog univerziteta, pod mentorstvom poznatog neuropatologa doktora Ištvana Apatija. Kao ugarski državljanin, vojni rok je služio u 6. pešadijskom honvedskom puku i u vojnoj bolnici u Budimpešti.
Godina je 1913. Ženi se bogatom, ali neprivlačnom ženom iz Kluža po imenu Marta. Istorijski zapisi navode da on nikada nije voleo svoju prvu ženu i da se njome oženio zbog pritiska svoga oca. Bio je krajnje nezadovoljan kako su se stvari odvijale u tom braku. Potomaka sa Martom nije imao, a brak je trajao do početka Prvog svjetskog rata.
Miloš Marić se u Klužu sprijateljio sa mađarskim revolucionarom Belom Kunom i pristupio Socijaldemokratskoj partiji Ugarske. Ovo poznanstvo mu je faktički dalo odrešene ruke kada su u pitanju bili naučni eksperimenti i dalje usavršavanje. Tu je dočekao izbijanje Prvog svjetskog rata i opštu austro-ugarsku mobilizaciju. Bio je mobilisan kao bataljonski lekar. Dospeo je najpre na južni front, gde su se vodile borbe protiv Srbije, ali je ubrzo prekomandovan na severni front, gde se vojska borila protiv Rusije. Bio je stacioniran u dobro čuvanom utvrđenju Pšemislu. Napadima na to utvrđenje komandovao je poznati ruski general Brusilov, a ruska armija je samo na tom frontu imala zapaženog uspeha.
Dok je bio na severnom frontu, često je morao da napušta utvrđenje radi zdravstvene inspekcije i u jednom od tih izleta Rusi su ga zarobili. U nekim zapisima stoji kako se sam predao Rusima jer se nije zalagao za ideologiju austro-ugarske vojske. Također, u istim zapisima navodi se da je odao brojne, veoma korisne informacije ruskoj vojsci, koja je, zahvaljujući njima, uspela da osvoji utvrđenje Pšemisl u junu 1916. godine.
Evo kako je sam Miloš opisao taj događaj.
Meni je bilo vrlo teško da gledam kako moja braća Sloveni ginu pri pokušaju da osvoje tvrđavu i posle izvesnog razmišljanja rešio sam da izađem i da im se predam. To je postalo izvodljivo kada sam morao da izađem iz tvrđave zbog sanitarnog izviđanja. Udaljivši se, ja sam se predao isturenim položajima armije komandanta Brusilova, koji je u to vreme komandovao na jugozapadnom frontu. Zamolio sam oficira kojem su me predali da me predstavi komandantu, da bih mu saopštio važne činjenice o tvrđavi Pšemisl. Komandant me je pažljivo saslušao i zahvalio mi se. Naredio je svom štabu da mi ostave oficirsku uniformu i oružje i da me udobno smeste.
Za nekoliko dana, juna 1916. ruska vojska je na juriš zauzela tvrđavu Pšemisl, što je u celoj Rusiji odjeknulo kao značajna pobeda. Marić je dobio zaštitnu povelju s potpisom komandanta fronta i pravo na besplatnu vožnju železnicom. U njoj je bilo dato uputstvo komandirima stanica i oficirima ruske armije da mu ukazuju dužno poštovanje i počasti kao ruskom patrioti. Ona mu je pomogla da triumfalno stigne u Moskvu.
O usputnim događanjima u tom dolasku Marić je ispričao između ostalog i sledeće.
Tek što sam u Kijevu izašao iz vagona na peron železničke stanice u uniformi austro-ugarske vojske, pristupila mi je vojna patrola, a oko nas su se okupili i drugi oficiri i građani, gledajući u mene kao nekakvo čudo. Oficir neprijateljske armije, u uniformi i sa oružjem, slobodno se šeta po peronu. Kada sam predao zaštitnu povelju višem oficiru, dešava se nešto neverovatno. Oficir, koji je proverio moj dokument, vraća mi ga u stavu mirno i salutira, što je izazvalo opšte uzbuđenje kod publike. Ruski oficir salutira oficiru neprijateljske armije. Zbunjenost je narasla kada je oficir, proverivši moje dokumente, nešto rekao drugim oficirima, uzeo me pod ruku, pa smo svi zajedno otišli u bife.
U Moskvi su Marića, između ostalih, dočekala dva velika umetnika. Fjodor Ivanović Šaljapin, čuveni operski i koncertni pevač svih vremena, i Vasilij Ivanović Kačalov, jedan od najvećih pozorišnih glumaca, koji su za vreme rata dobrovoljno učestvovali u radu Crvenog krsta. Posle svečanog susreta upitali su ga gde bi želeo da radi kao biolog i lekar, na što je Marić odmah odgovorio da bi želeo da bude u laboratoriji profesora Karpova.
Nakon što su Rusi čuli za njegovo srpsko poreklo, kao i činjenicu da je bio lekar, ispunili su mu želju. Poslat je u Lefortovsku vojnu bolnicu u Moskvi, gde su mu obezbedili da radi u laboratoriji koju je vodio poznati ruski naučnik profesor dr. Karpov. Do kraja rata ostao je u svojstvu lekara u bolnici, ali se također bavio proučavanjem na katedri histologije Moskovskog univerziteta. Na institutu se zadržao do 1930. godine, kada prelazi na Saratovski univerzitet, gde je postavljen za glavnog profesora katedre za histologiju.
Miloš Marić mlađi nije bio naročit govornik. Predavao je mirnim, tihim glasom, ali je dobro objašnjavao probleme. Argumenti su mu bili logični, ubedljivi i neosporni. Time je odudarao od ostalih kolega profesora sa kojima se inače nije mnogo družio. Bio je ugledan naučnik, mislilac, originalan kao ličnost i dobar, skroman čovjek.
Thank you.
ni do danas nije razjašnjeno zašto se dr. Miloš Marić po okončanju rata nije vratio u Srbiju. Ruski izvori kažu da je održavao prepisku sa sestrama, ali ta pisma nisu sačuvana. Pouzdano se zna da se iz rata javio roditeljima 1916. godine, zatim 1924. i posle toga nikada više. Po dolasku u Dnjepar Miloš Marić se oženio Marijom Vasiljevnom Karpovom. Iako je njegov prvi brak zvanično okončan iste 1924. godine tako što je u Klužu Miloš proglašen nestalim, a njegova prva supruga Marta udovicom. Kako godinama nije stizao nikakav glas o njemu, i njegova porodica ga je proglasila nestalim i, verovatno, pokojnim.
Također ne postoje izvori koji govore da li je ikad pisao svojoj prvoj ženi Marti, nakon odlaska iz Kluža, tim pre što se u Rusiji ponovo oženio Ruskinjom Marijom Vasiljevnom Karpovom. A da li je imao potomke sa Marijom? I to je ostalo nepoznato. U dalekoj Rusiji dr. Miloš Marić iz korena je menjao poznatu medicinu i stvarao istoriju. Bio je čovjek koji je 8 decenija pre nego što je to postalo zvanično u svetu znao da klonira ćeliju. Sa svojih 45 godina Miloš Marić je 1930. izabran za šefa katedre za histologiju na Univerzitetu u Saratovu.
Ruski genetičari će i danas reći da je ime Miloša Marića u njihovoj zemlji neka vrsta naučne svetinje. Upravo on je bio jedan od prvih ljudi koji su uspešno stvorili identičnu kopiju ćelije i još tada postavio temelje oblasti medicine koja se danas zove kloniranje.
Na Saratovu univerzitetu kreće sa najozbiljnijim istraživanjima u svojoj karijeri na polju mitoze i amitoze, direktnoj i indirektnoj reprodukciji ćelije. Mitoza je deoba telesnih ćelija u kojoj dve novonastale ćerke ćelije imaju identičan DNK kao roditelji ćelije, što se može smatrati kloniranim ćelijama, tako da se tvrdi da su istraživanja na polju mitoze preteče istraživanja i na polju kloniranja. Ipak radove na temu mitoze dr. Marić nije uspeo da završi.
Uporedo sa njegovim naučnim interesovanjem u oblastima mitoze i amitoze, dr. Marić je radio pripreme za proučavanje nervnog sistema, ali ga je prekinuo rat, te su radovi publikovani mnogo godina kasnije i poslužili kao osnova za 3 doktorske disertacije. Zapisao je o tome ruski naučnik Kabolov u Saratovu 1986. godine.
Na univerzitetu Miloš je bio opisivan kao skroman profesor koji je jednoličnim i smirenim tonom uspevao da prenese znanje studentima, koristeći odlične primere kako bi objasnio probleme i logički pristup njihovim rešenjima. Profesor Karpov, sa kojim je radio i u čijem stanu je živeo za vreme boravka u Moskvi, govorio je za njega da je mogao jednostavno i detaljno da objasni i najkomplikovanije probleme.
Marićev puni naučni procvat još jednom je prekinuo rat. Nakon što je Hitler napao Sovjetski savez 1941. godine, srpski naučnik je pozvan u Crvenu armiju i raspoređen na Moskovski front kao lekar. Za vreme Drugog svjetskog rata u Saratovu je učestvovao u obuci mladih lekara za službu na frontu, u čemu mu je pomoglo iskustvo iz Prvog svjetskog rata. Zbog narušenog zdravlja, Miloš Marić mlađi umro je 3. maja 1944. godine, ne dočekavši pobedu svoje druge domovine, Rusije. Sahranjen je na groblju Lefortovo u Saratovu.
Ruski istoričar nauke Oleg Akimov, koji je na svom internet portalu Skeptik Ratio sakupio niz materijala o Milošu Mariću, u prepisci sa dopisnikom Glasa Rusije rekao je da je planirao da makar simbolično prenese prah naučnika u ona mesta gde su sahranjeni njegovi otac, majka i jedna od sestara, tačnije tako što bi dovezao u Srbiju zemlju sa groba u Saratovu. On je 2010. godine boravio u Novom Sadu, gde se upoznao sa brojnim pričama o Milevi Marić i njenom značajnom doprinosu u teoriji relativiteta, koja je proslavila njenog muža, Alberta Einsteina. A kada je Akimov upitao da li nešto znaju o njenom bratu Milošu, koji u Rusiji ima veliki naučni renome, domaćini su slegli ramenima. Iznenađeni gost je po povratku u Rusiju otvorio internet stranicu posvećenu značajnim naučnicima, među kojima istaknuto mesto zauzimaju Miloš Marić i Mileva Einstein.
I tako je sudbina htela da se brat Mileve Marić Einstein, doktor Miloš Marić mlađi, nikada ne vrati u Srbiju. Počiva u Saratovu, gde postoji spomen soba posvećena našem genijalnom sunarodniku. O doktoru Milošu Mariću mlađem malo se zna u Srbiji. Na srpskom jeziku pominje se samo u jednoj rečenici u enciklopediji Novog Sada kao 10 godina mlađi brat Mileva Einstein i u već pomenutoj knjizi Đorđa Krstića. Nijedan Marićev naučni rad nije do sada preveden na srpski jezik, ali na tome radi Novosadsko malo istorijsko društvo, koje se bavi afirmacijom svih značajnih, a zaboravljenih velikana.
I na kraju ove priče jedna pomalo tužna konstatacija. Dok se u svim ostalim zemljama sveta kuće velikana izuzetno poštuju, pretvaraju u muzeje, i dok se u društvu sestre i oca našlo i Miloševo ime na informativnoj tabli na kući u Novom Sadu, dotle je u Rumi kuća porodice Marić, tako reći, zaboravljena. Osim male i gotovo nevidljive spomen ploče između dva polupana prozora, ništa ni ne nagoveštava da su u toj kući odrastala dva velika uma ove zemlje. Izlizani zidovi, pokvarene svetleće reklame, tende izbledele od sunca i preduzetnici koji na smenu u tim prostorijama prodaju gume i auto opremu, potpuna su suprotnost onome kako bi to zdanje zaista trebalo da izgleda.
Nadamo se da će ova nepravda biti otklonjena i da će veliki naučnik Miloš Marić zauzeti svoje uveliko zasluženo mesto u srpskoj istoriji i nauci.
tekst o Milošu Mariću pripremio Vinko Stojić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Duško Radović, Milan Caci Mihajlović, Isidora Goncić, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.